16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Iako je trebalo da bude, Evropska komisija nije bila informisana o promjenama u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji tužilaštva BiH, na osnovu kojeg je omogućeno da Jude Romano obustavi postupak za 14 lica u slučaju Dobrovoljačka, saopšteno iz kancelarije Štefana Filea.
Zbog snježnih padavina u opštinama Sokolac, Han, Pjesak i Istočni Stari Grad proglašeno stanje elementarne nepogode. Vlada Republike Srpske najavila pomoć.
Tužilaštvo BiH zatražilo produženje pritvora za Mevlida Jašarevića i juče uhapšene saučesnike u napadu na američku ambasadu u Sarajevu, Vehabije Muniba, Ahmed Spahića i Emraha Fojnicu.
Stanje na Kosmetu 8. februara ponovo pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Vrijeme danas do kraja dana na istoku Republike razvedravanje bez snježnih padavina.
Nakon konstatacije iz tužilaštva Srbije da je BiH namjerno i koordinisano blokirala potpisivanje sporazuma o ustupanju dokaza u slučaju ratnih zločina da bi se izbjeglo pokretanje postupka protiv bošnjačko-hrvatskog ratnog političkog i vojnog vrha u slučaju Dobrovoljačka, nove nedoumice iz Kancelarije komisara za proširenje Europske unije Štefana Filea. Europska komisija nije bila informisana o promjenama u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji tužilaštva BiH, iako je na otvaranju strukturalnog dijaloga o pravosuđu pozvala sve pravosudne nivoe u BiH da se konsultuju s Unijom, izjavio je portparol komesara za proširenje Europske unije Štefana Filea.
Portparol Peter Stano je istakao da komisija pažljivo prati slučajeve čija su tema ratni zločini, specijalno u kontekstu Evropska unija BiH strukturalnog dijaloga o pravosuđu, a što se posebno odnosi na slučaj Dobrovoljačka ulica. On je naglasio da komisija čeka da vidi rezultat nakon žalbenog perioda. Evropska komisija je saopštila da je primila k znanju objašnjenja koje je štampi dala šef posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH Vesna Budimir, da nije bilo izmjena pravilnika koji je stupio na snagu početkom januara ove godine, međunarodni tužilac Jude Romano ne bi sam mogao u slučaju Dobrovoljačka da donese odluku o obustavljanju istrage.
Ova konstatacija ozbiljno je ugrozila ugled visokog predstavnika. Naime, povodom ocjene visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da sud i tužilaštvo BiH dobro rade svoj posao, kao i da su sve ove institucije ustavne, odbacujući kritike njihovog rada koje dolaze iz Republike Srpske, reagovane u Srpskoj, informiše Zorana Marković.
Visoki predstavnik Valentin Incko pristrasan je kada je riječ o sudu i tužilaštvu BiH, smatra ministar pravde Republike Srpske Gerard Salman.
Pošto da gospodin Incko nije upoznat sa stanjem u pravosuđu Bosne i Hercegovine, pogotovo radu suda i tužilaštva, njegova izjava je apsolutno neumjesna i očito je da je pristran.
Predsjednik parlamenta Srpske naglašava da je Narodna skupština Republike Srpske u raspravi o procesuiranju ratnih zločina usvojila i set zaključaka u kojima između ostalog traži od predstavnika Republike Srpske u parlamentu BiH da predloži zakon o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH i da očekuje da će oni to i uraditi. Na konstataciju visokog predstavnika da su te pravosudne institucije ustavne, Radojičić kaže.
A ja vam mogu ponoviti da sam i tražio da se ukinu.
Ministar pravde Gerard Salman naglašava da usvojeni zaključci imaju pravnu težinu.
Pa naravno da će imati pravnu težinu. Mi smo u Ministarstvu pravde već utvrdili određeni koncept, odnosno radni materijal za zakon o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine sa određenim obradama sekretarijata za zakonodavstvo. Biće upućen u skupštinsku proceduru i biće predan poslanicima iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i svakako će se zahtijevati da uđe u redovan dnevni red kako se o njem moglo razmatrati o stvari parlamentarne skupštine, da li će podržati te zakone ili ne, ali mi nećemo stati na tome i dalje ćemo raditi da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine dovedemo u stanje da rade u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
PDP ima jasan stav kada je riječ o OHR-u, a to je da je trebalo davno da napusti prostor BiH, kaže šef kluba ove stranke u parlamentu Srpske Zoran Đerić.
Naravno da će OHR podržavati tu institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer su oni učestvovali između ostalih u reformi kojom je napravljen pravosudni sistem Bosne i Hercegovine. Mi osuđujemo da kažem, takvu odluku gospodina Incka koji podržava takve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini. Takve pravosudne institucije ne trebaju u Bosni i Hercegovini, ne trebaju ni jednom građaninu Bosne i Hercegovine, nego nam trebaju profesionalne i zaista nestranačke i od bilo kakvog utjecaja politike institucije.
Visoki predstavnik izjavom da podržava sud i tužilaštvo BiH nije mogao nikog u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini iznenaditi, smatra šef kluba SDS-a u parlamentu Srpske Vukota Govedarica.
To su poznati stavovi visokog predstavnika i njegove kancelarije. Ono što je svakako diskutabilno jeste što se daje podrška očigledno ustavnim rješenjima koje naziva gospodin Incko, ali zasigurno i vrapci na granama znaju u Bosni i Hercegovini da ta ustavna rješenja niti postoje u Dejtonskom sporazumu, a da su umeđu vremenu nametana, i onda se postavlja pitanje njihove ustavnosti gledajući Dejtonski mirovni sporazum, odnosno njegov aneks broj 4.
Boračka organizacija Republike Srpske ocijenila je da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavom da sudi tužilaštvo BiH rade dobro, pomaže svojim miljenicima bošnjačkoj strani da napravi BiH po svojoj i mjeri dijela međunarodne zajednice. Savez logoraša Republike Srpske smatra da Incko nema ni ovlašćenje ni moralno pravo da zatvara oči pred činjenicom da je sud BiH do sada osudio 3 puta više Srba nego Bošnjaka i Hrvata zajedno.
U Konjicu je sinoć preminuo Enes Tucaković, koji je ovih dana trebalo da bude uhapšen zbog osnovane sumnje da je kao komandir policijske jedinice u Konjicu učestvovao u zločinima počinjenim Srbima u Bradini. Potvrdio je jutros advokat Duško Tomić. Prije 2 dana preminuo je i Miralem Macić, jedan od ključnih svjedoka u istom slučaju. Advokat Duško Tomić, koji je branio Macića, tvrdi da je njegov klijent uklonjen jer je bio jedan od ključnih svjedoka stravičnih zločina Srbima u Konjicu.
Tomić je ukazao na kontradiktorne izjave ljekara Sarajevskog kliničkog centra koji su poslije operacije njegovog klijenta saopštili da je van životne opasnosti, a zatim da ne mogu da ga spasu jer je kasno prevezen u Sarajevo. On je rekao da Macićevom smrću neće umrijeti istina o užasnim ratnim zločinima nad Srbima u Konjicu i okolini, jer je iza njega ostao dnevnik koji je predao tužilaštvu BiH, u kome se kao naredbodavci i izvršioci zločina navode brojni poznati političari, policajci i vojni komandanti iz Konjica i Sarajeva. Prema riječima Tomića, čudno je što su u predmetu o zločinima kod Konjica umrli i Tucaković i Macić, ali i Jasmin Guska, koji se također dovodi u vezu sa ovom grupom.
Sud BiH najvjerojatnije će produžiti pritvor Vehabiji Mevlidu Jašareviću, koji je 28. oktobra prošle godine izvršio teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu. Tužilac je zatražio produženje pritvora zbog prikupljanja novih dokaza, među kojima je i izvještaj FBI-a. Jašarević i drugo optuženi Munib Ahmed Pahić izbačeni su iz sudnice zbog nepoštivanja suda, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ročište u prijedlogu tužilaštva za produženje pritvora trojici osumnjičenih proteklo je bez Jašarevića i Ahmed Spahića, koji nisu htjeli da ustanu prilikom provjere identiteta, pa je predsjedavajući sudskog vijeća sudija Goran Radević naredio njihovo izbacivanje iz sudnice. Allah će vas ubiti, uzvikivali su optuženi prilikom napuštanja sudnice. Tužilac Dubravko Čampara je u obrazloženju produženja pritvora rekao da je prikupljen veliki broj dokaza, ali da se čeka izvještaj FBI-a koji je radio uviđaju u američkoj ambasadi. Također, provjeravaju se i materijali koji su zaplijenjeni u jučerašnjoj akciji u Gornjoj Maoči. Branioci optuženih protivili su se produženju pritvora zamjerajući tužilaštvu na sporoj istrazi. Jašarevićevog advokata Senada Dupovca brine i nepoštivanje suda njegovog klijenta.
Ovdje taj problem sad za sad ne znam kako da riješim, to mi je ovako pitanje bez odgovora. Da li će doći do neke promjene, ja pokušavam razgovorima na to da utječem, ali do sad nisam uspio.
I za trećeg optuženog Emraha Fojnicu zatraženo je produženje pritvora, dok je sud Dini Pečenkoviću ukinuo pritvor i izrekao mjeru zabrane udaljavanja iz mjesta stanovanja do početka suđenja.
U nastavku dnevnika govorimo i o snježnim problemima. Zbog snježnih padavina opštine Sokolac i Han Pjesak proglasile su stanje elementarne nepogode. Snježni pokrivač na Sokolcu je veći od 1 metra, a smetovi su i do 2 metra. U Han Pjesku škole su danas zatvorene, putevi blokirani, a snabdjevanje vodom i strujom otežano. Snijeg je donio probleme i u opštinama Vlasenica, Milić, Zvornik, Trnovo, Kalinovik i Istočni Stari Grad. Iz Vlade Republike Srpske danas je najavljeno da će opštini Han Pjesak biti uplaćeno 50 5000 maraka interventne pomoći. Opširnije Aleksandar Javorac.
Zatvorene škole, sela odsječena od centra opštine, prekid u isporuci struje i vode, u najkraćim je današnja slika opštine Han Pjesak. Zamjenik načelnika ove opštine Mile Golijanin ističe da se situacija sa električnom energijom u gradu postepeno normalizuje, mada je 8 seoskih područja još bez struje. Škole su zatvorene, a zbog problema sa strujom vode nema nigdje.
Stanje je danas toliko bolje što je snijeg prestao da pada i što efekti čišćenja se mogu vidjeti, za razliku od juče kada je put kojim je prošla mašina za čišćenje nakon pola sata bio ponovo zavejan i neprohodan za motorna vozila.
Stanje elementarne nepogode je proglašeno i u opštini Sokolac, gdje je 26 sela bez struje. Veliki broj učenika nije mogao stići na nastavu, a autobuski saobraćaj iz pojedinih mjesnih zajednica je u prekidu. Na vanrednoj sjednici opštinskog odbora civilne zaštite konstatovano je da sredstva za čišćenje snijega predviđena budžetom opštine nisu dovoljna. Vlada Republike Srpske odobriće interventnu pomoć od 50.000 maraka opštini Han Pjesak, u kojoj je proglašeno stanje elementarne nepogode usled snježnih padavina, izjavila je ministar uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić.
Tako da je Vlada Republike Srpske zadužila Puteve Republike Srpske u koordinaciji sa Ministarstvom saobraćaja da osim regionalnih puteva koji su prohodni, budu očišćeni njihovom mehanizacijom i lokalni putevi, prvenstveno opštine Han Pjesak i Kalinovik, a naravno vidjet ćemo i ostale opštine prema potrebi. Vlada Republike Srpske obezbijedit će i 50.000 maraka interventne pomoći opštini Han Pjesak. Civilna zaštita stoji također u stanju pripravnosti, a elektrodistribucija preko Ministarstva industrije također zadužena da bude u stalnoj koordinaciji sa ovim opštinama.
Zbog snijega u opštini Višegrad, 3 dalekovoda su u kvaru, pa su bez struje sela Dubovik, Vlahović i Gostilja, rekao nam je upravnik elektrodistribucije Višegrad Radojko Stašević.
Opština je pokušava da raščisti taj put. Ako slučajno bude put raščišćen u toku sutrašnjeg dana, mi ekipe ponovo šaljemo, jer danas smo ih vratili sa tog područja. Područje Dobruna, Vardišta i Dobrunske rijeke u toku su otpadanje kvarova, znači pronašli smo kvarove jer je isto nepristupačan teren i nadamo se da ćemo do večernjih časova to uspjeti osposobiti. Područje Međeđe je danas u toku dana osposobljeno, znači Drinsko, Jezernce, to je osposobljeno, tako da se nadamo do večeras, do mraka, da će već biti negdje oko 95% područja snabdeveno sa električnom energijom, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih i novih problema.
Teško stanje je u opštini Vlasenica, gdje su zbog problema sa snijegom škole juče i danas zatvorene, izjavila je Spomenka Savinović, pedagog u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Vlasenici.
Još juče nije išao autobus u Cigotsku rijeku, tako da nije se mogla održati nastava. Nisu ni uglavnom djeca koja pohađaju nastavu u Cikovskoj rijeci su iz stanu malo dalje od škole, tako da nisu mogli doći. Jutro smo se čuli sa učiteljicama iz Cerske, tako da i tamo danas teško da će nastava moći da se odvija iz razloga što većina učenika je prilično udaljena od škole, tako da nisu mogli doći u školu.
Zbog teškog stanja u međuvremenu je proglašeno vanredno stanje u opštini Istočni Stari Grad, gdje je snijeg napadao više od jednog metra. Snježne nepogode nisu zaobišle ni Bratunac, Srebrenicu, Zvornik i Šekoviće, u kojima je stanje podnošljivo, a očekuje se da ekipe elektrodistribucije što skorije otklone kvarove na elektromreži.
U dnevniku Radija Republike Srpske još možete čuti.
Za 7. februar zakazana redovna, a za 9. februar posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
Međunarodni sud pravde u Hagu do 30. avgusta odobrio Hrvatskoj predaju dodatnih podesaka po tužbi protiv Srbije za genocid.
U švajcarskom gradu Davosu počeo skup svjetske političko-ekonomske elite, tema financijska kriza u Uniji, primjetan izostanak predstavnika američkih institucija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Srpska otvorena i bezbjedna za život svih njenih građana, bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, i da postoji dobra saradnja sa vjerskim zajednicama u Srpskoj.
Dodik je tokom sastanka sa biskupom banjalučkim Franjom Komaricom, počasnim nadbiskupom Vašingtona, kardinalom Teodorom Mekerikom i predstavnicima katoličke službe pomoći u BiH naglasio da Srpska pomaže i podržava povratak izbjeglica, uključujući i sve projekte koji će omogućiti održiv povratak ljudi koji žele da se vrate.
Narodna skupština Republike Srpske će na 15. redovnoj sjednici 7. februara razmatrati prijedlog zakona o doprinosima koji je vraćen na treće čitanje. Odlučeno je na danas održanoj sjednici kolegijuma Narodne skupštine, kaže predsjednik parlamenta Igor Radojčić.
Na dnevnom redu nalazi se prijedlog zakona o doprinosima koji je po članu 220 poslovnika vraćen u treće čitanje. To je novost po novom poslovniku da zakon na koji se usvoji veći broj amandmana i Narodna skupština ocjeni da je njegov tekst značajno promijenjen, može biti poslat poslije nacrta i prijedloga na još jedno treće čitanje. Znači, ovo je prvi takav slučaj. Pored ovog zakona, u redovnoj proceduri su i prijedlozi zakona o mineralnim đubrivima, o republičkoj upravi i o željeznicama, izmjeni i dopune. Imamo još 4 nacrta zakona, nacrt zakona o zaštiti životne sredine, nacrt zakona o nedopuštenom oglašavanju, nacrt zakona o cjevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti. Dolazi nam godišnji program rada Narodne skupštine za 2012. godinu koji trebamo usvojiti. Na prijedlog odbora za ustavna pitanja dolazi informacija o aktivnostima na provođenju presude Evropskog suda u predmetu Sejdić-Vinci. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine pripremio jednu informaciju o stanju implementacije presude Sejdić-Vinci, koja je upućena Narodnoj skupštini na razmatranje i na usvajanje stavova o ovom problemu. Također zakazana je i 8. posebna sjednica na zahtjev 31. narodnog poslanika iz više političkih partija opozicije. Zatraženo je razmatranje zaključka Vlade Republike Srpske kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte Republike Srpske i Brčko distrikt. Po završetku prvog dijela 15. redovne sjednice u četvrtak 9. februara.
Srpska demokratska stranka pokrenula je inicijativu u Narodnoj skupštini Republike Srpske da se iz zakona o izvršnom postupku brišu riječi RTV taksa. Inicijativa ima za cilj uklanjanje pravnog osnova neravnopravnog položaja građana Republike Srpske u pogledu ostvarivanja prava i obaveza u javnom radiotelevizijskom sistemu BiH i ujednačavanje pravne prakse na cijelom prostoru BiH kada je riječ o načinu ubiranja RTV takse, naveo je šef kluba ove stranke Vukota Govedarica.
Mi na ovaj način upozoravamo da su građani Republike Srpske dovedeni u neravnopravan položaj iz prostog razloga što ovakav zakon ne postoji u Federaciji Bosne i Hercegovine, niti postoji ovakav zakon sličan da bi tretirao distrikt Brčko i na ovaj način 25%, odnosno 50% tog procenta, a imajući u vidu da je ogromna naplata, a ona je preko 90%, praktično Republika Srpska finansira federalnu televiziju. Postoji još jedan problem, kao što znate u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedan dio naroda koji živi u Bosni i Hercegovini, a to je hrvatski narod, on u principu bojkotuje radiotelevizijsku pretplatu kada je u pitanju federalna televizija i samim tim značajan dio od tog iznosa u tom procentu ne može pripadati Republici Srpskoj. Nadamo se da će vlada ozbiljno razmotriti inicijativu Srpske demokratske stranke, a ukoliko do nje ne dođe, klub poslanika Srpske demokratske stranke, kao što sam najavio, će predložiti izmjene zakona o izvršnom postupku.
Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici uredbu o boračkom dodatku, prema kojoj će se borački dodatak mjesečno isplaćivati za borce koji imaju 60 ili više godina. Za ovu namjenu vlada je u budžetu za ovu godinu planirala 28 miliona maraka. Do kraja marta bit će isplaćeni borački dodatak na godišnjem nivou za 102.900 boraca prve i druge kategorije. Opširnije Ivana Frank.
Prema evidenciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite u toku februara mjesečni borački dodatak primit će svih 57.946 korisnika, najavljuje resorni ministar Petar Đokić.
Nadoknada mjesečnog boračkog dodatka se vrši na taj način što se osnovica koja je 1,6 maraka pomnoži sa brojem mjeseci koje je borac proveo u zoni borbenih dejstava. Tako da će veću nadoknadu kao mjesečni borački dodatak primiti oni borci koji su proveli duže vrijeme u zoni borbenih dejstava. Obuhvaćeni su svi borci, svih 7 kategorija.
O pravu na mjesečni borački dodatak po službenoj dužnosti odlučivaće opštinski, odnosno gradski organ uprave, nadležan za poslove boračko-invalidske zaštite. Kada je riječ o godišnjem boračkom dodatku, Đokić se nada da će biti isplaćen početkom marta i podsjeća da onaj ko prima mjesečni ne može primati i godišnji dodatak i obrnuto. Ministar je naglasio da će januarski borački dodatak biti isplaćen prema zakonu iz 2011. godine.
Po tom osnovu će i borci koji su do sada koristili garantovani penzijski osnov dobiti uz svoju penziju i tu nadoknadu, ali već od sljedećeg mjeseca, znači od februara i nadalje, više neće koristiti garantovani penzijski osnov, nego će ostati samo na nivou svoje utvrđene penzije stečene na osnovu rada, a u borački dodatak na mjesečnom nivou će primati oni borci i penzioneri koji imaju 60 godina života i više.
Vlada je danas iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika odobrila 4 milijuna 436 hiljada maraka za 2081 radnika iz 14 preduzeća koji su zbog stečaja ostali bez posla.
U Vladi Republike Srpske danas je potpisan prvi set petogodišnjih ugovora između javnog preduzeća Šume Republike Srpske i predstavnika drvoprerađivača o isporuci šumskih drvnih sortimenata. Novi petogodišnji ugovori umjesto ranijih trogodišnjih doprinijeće stabilizaciji ove privredne grane i zapošljavanju novih radnika. Preduzećima koji posluju sa gubitkom bit će ostavljen rok od 6 mjeseci do godinu dana da saniraju gubitke, u protivnom slijede smjene direktora. U skladu sa ranijom odlukom Vlade, poručio je premijer Džombić. Opširnije Predrag Vulin.
Ugovori su danas potpisani sa predstavnicima Nove drvne industrije Vrbas Banja Luka, Drvne industrije Šipovo, Nove drvne industrije Podgradci, Drvne industrije iz Šekovića i Hemijske industrije Destilacija Teslić. Premijer Aleksandar Džombić očekuje da će novi ugovori, koji su sa dosadašnjih 3 godine produženi na 5 godina, omogućiti uspješnije poslovanje i konsolidaciju preduzeća.
Da svake godine vršimo revidiranje, tako da drvoprerađivači imaju uvijek aktivan i živ ugovor na period od 5 godina. Ugovorom su definisane i prava i obaveze ne samo kupaca drvoprerađivača, nego prava i obaveze Šuma Republike Srpske, odnosno zatezne penale, ukoliko oblovina i sortimenti ne budu isporučivani na vrijeme i u predviđenom, odnosno potpisanom kvalitetu.
Direktor javnog preduzeća Šume Republike Srpske Srđan Ljubojević kaže da su njihova potraživanja oko 24 miliona maraka, ali da će preduzećima koja zapošljavaju veliki broj radnika biti omogućen reprogram dugova.
Znači, njihov dug se dijeli na 10, odnosno na 12 mjeseci i oni su sada u obavezi da u tom periodu servisiraju taj dug i da plaćaju robu koju preuzmaju da bi mogli održati svoju tekuću proizvodnju. Onaj dio drvoprerađivača, a njih je relativno mali broj, koji uopšte ne ispunjavaju svoje obaveze, nije predmet današnjeg ugovora, odnosno sa njima nisu zaključeni ugovori, jer je i to jedna od odluka Vlade.
Predstavnici drvoprerađivača očekuju da će novi ugovori uticati na bolju i kvalitetniju snabdjevenost i brzinu isporuke sortimenata, a samim tim i porast proizvodnje. Milan Kovač, Drvna industrija Šipovo.
Prvi put se dešava da Republici Srpskoj potpisuju se ugovori o urednom i kvalitetnom snabdjevanju sirovinom za drvoprerađivača, koja je osnov i izvor života, na 5 godina. 5 godina znači stabilnost, znači održavanje, povećanje broja zaposlenosti. U ime kompanije koju ja predstavljam, odnosno firme, evo sad obećavam da ćemo u narednom periodu, radnih mjesec dana, zaposliti novih 50 ljudi. Ovaj ugovor nam daje na to pravo, a imamo i tehnologiju i mogućnosti da investiramo i da završimo taj jedan proizvodni ciklus.
Ugovori sa prerađivačima finalnih proizvoda bit će potpisivani sutra i nekoliko narednih dana.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić u intervjuu u bečkom Dnevniku Standard kritikovao je prisustvo visokih političkih predstavnika iz Srbije i Hrvatske na proslavi 2 decenije postojanja Republike Srpske i usprotivio se zatvaranju kancelarije visokog predstavnika. On je rekao da Bošnjaci neće nikada 9. januar prihvatiti kao dan Republike Srpske zato što se, kako je rekao, radi o danu u kojem su počela masovna ubistva i etničko čišćenje.
Tihić je naglasio da ga čudi da je 9. januara kompletno hrvatsko rukovodstvo sjedilo u prvim redovima, čak i novi premijer Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda. Govoreći o učešću predsjednika Srbije Borisa Tadića na proslavi 20. godišnjice uspostavljanja Republike Srpske, Tihić je ocijenio da se radi o politici dva lica. lica. Govoreći o povratku, lider SDA je rekao da se u Srpsku vratilo nekoliko procenata Bošnjaka i jako malo Hrvata, što prema njegovom mišljenju znači da je plan Miloševića i Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine još živ.
Na izjavu Sulejmana Tihića reagovao je predsjednik Socijalističke partije i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, koji kaže da je očigledno da Tihić gubi političku poziciju u svojoj stranci ili u okviru političkih odnosa u Federaciji BiH.
Očito je da i gospodin Tihić i drugi učestvuju u stvaranju ambijenta da je Republika Srpska problem ne samo Europe nego i cijelog svijeta i da takvu političku zajednicu treba prisiliti na demontažu. To se naravno neće dogoditi jer Republika Srpska nije nastala samo kao rezultat borbe, nego kao rezultat volje naroda da u Bosni i Hercegovini obezbedi, srpskog naroda da u Bosni i Hercegovini obezbedi slobodu i ravnopravnost. Na taj način taj pojačan osjećaj da živimo slobodni, da živimo ravnopravni, mislim da je elementarno pitanje koje danas postoji i razvija se u okviru svakog naroda, kako na ovom, tako i na svim drugim prostorima.
Tihića je na najbolji način demantovao i potpredsjednik Republike Srpske Suljkanović. Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović danas je tokom sastanka sa zamjenikom ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Jonathanom Moorom i zamjenikom šefa kancelarije Američke ambasade u Banja Luci Cassandrom Payton predstavio dosadašnji rad i aktivnosti koje je preduzeo u oblasti poboljšanja životnih uslova za povratnike u Srpsku, a i u Federaciju BiH.
Suljkanović je naglasio da ima odličnu saradnju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, te da njihova zajednička posjeta premijeru Unsko-Sanskog kantona treba da bude vodilja zajedničke saradnje dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Mur je izjavio da će Sjedinjene Američke Države pomoći Bosni i Hercegovini u njenim nastojanjima da bude dio NATO alijanse i stalna članica Evropske unije.
Podsjećamo danas u aktualnostima Radio Republike Srpske od 17:05. Evropska komisija nije bila obavještena o promjenama pravilnika tužilaštva BiH kojim je omogućeno tužiocima da samostalno obustavljaju istrage protiv osumnjičenih lica, kao što je to uradio Đudo Romanu u slučaju Dobrovoljačka ulica. Bukvik kod Brčkog, još jedan ratni zločin nad Srbima, a bez kazne. Ubijeno 70 mještana, zarobljeno više od 2.500 i odvedeno u logore septembra 1992. godine u napadu pripadnika takozvane armije BiH. U emisiji danas aktuelno borba protiv snježnih padavina, elementarno ugrožene opštine Han, Pjesak i Sokolac. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić. Vijesti iz regiona i svijeta. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ponovo će...
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo će 8. februara razmatrati situaciju na Kosovu. Sjednice na kojoj će biti predstavljen redovan tromjesečni izvještaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona o dešavanjima na Kosovu prisustvovaće i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, pišu Večernje novosti. Ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Feodor Starčević rekao je za ovaj list da srpska strana neće na sjednici obnavljati zahtjev da se članice ovog tijela izjasne o prijedlogu srpske rezolucije da se trgovina ljudskim organima na Kosovu sprovodi pod mandatom Ujedinjenih nacija. Da bi srpska rezolucija prošla, potrebno je da za nju glasa 9 od 15 članica Savjeta bezbjednosti. Međunarodni sud pravde u Hagu odobrio je Hrvatskoj predaju dodatnog podneska u postupku po tužbi protiv Srbije za genocid i odredio da on bude predat do 30. avgusta, saopšteno je u ovom sudu. Podnesak se, kako se precizira, odnosi na protivtužbu koju je predala Srbija u predmetu koji se tiče primjene konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina i genocida. Sud je nalog izdao nakon što je Hrvatska najavila da želi da izloži stavove po drugi put u pisanom obliku u dodatnom podnesku o protivtužbi Srbije i imajući u vidu stavove obje strane.
U švajcarskom ski centru Davos jutro se počelo redovno godišnje zasjedanje Svjetskog ekonomskog foruma pod nazivom Velika transformacija i iznalaženje novih modela, na kome učestvuje više od 2600 predstavnika političko-financijske svjetske elite.
Među učesnicima su 19 od 20 ministara grupe 20, svi ministri financija grupe 8, 18 šefova najvažnijih svjetskih centralnih banaka. Ovogodišnji svjetski ekonomski forum otvorila je njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je naglasila orijentaciju Europske unije prema rješavanju financijske krize kroz pojačane mjere štednje i ulaganja u inovacije. Primjetan je izostanak predstavnika američkih institucija. Izuzev ministra financija, Amerikanci su na ovogodišnjem forumu predstavljeni na nižem nivou.
Europski sindikati pozvali su na proteste radnike na čitavom kontinentu protiv mjera štednje, i to 29. februara, dan prije Europskog samita na kojem bi trebalo potvrditi novi sporazum o jačanju budžetske discipline u Europskoj uniji.
Glavni sekretar Europske konfederacije sindikata Bernarde Segol izjavila je da mjere štednje nisu jedini odgovor na krizu, kao i da sporazum ne nudi nikakva rješenja. Nezaposlenost u Europskoj uniji dostigla je 9,8% krajem 2011. što znači da je u Uniji bez posla 23 miliona ljudi. Zvaničnici na međunarodnom aerodromu u Kairu saopštili su da su otkrili bombu u avionu koji je doputovao iz Tripolija, glavnog grada Libije. Nakon što je iznesena iz aviona, bombu je aktivirala ekipa deminera. Zvaničnici aerodroma saopštili su da je jedan steward juče otkrio bombu u plakaru za toalet papir u jednom od toaleta u avionu. Aerodromsko obezbeđenje ispitalo je posadu, izvršilo uviđaj tražeći otiske prstiju i pregledanjem informacija o nedavnim putnicima.
Humanitarna agencija Ljekari bez granica obustavila je rad u zatvorskim centrima u libijskom gradu Misurati jer je od njihovog osoblja traženo da liječe zatvorenike koji su bili mučeni da bi oni kasnije opet bili podvrgnuti torturi.
Humanitarne organizacije su u više navrata izrazile zabrinutost o torturi nad ljudima, od kojih su većina iz podsaharske Afrike, osumnjičeni da su se borili na strani snaga lojalnim svrgnutom lideru Muammeru Gaddafiju.
Sport. Španac Rafael Nadal prvi je finalista otvorenog prvenstva Australije u tenisu. U finalu u ženskoj konkurenciji igraće Ruskinja Marija Šarapova i Viktorija Azarenka iz Bjelorusije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rafael Nadal je danas sa 3-1 po setovima je bilo 6-7, 6-2, 7-6 i 6-4 pobjedio Rogera Federera iz Švajcarske u prvom polufinalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Protivnik Špancu u finalu biće bolji iz susreta Novaka Đokovića i Britanca Andya Murraya, koji se igra sutra od 9:30. Ruskinja Marija Šarapova i Viktorija Azarenka iz Bjelorusije igraće u finalu u ženskoj konkurenciji. Šarapova je rano jutros po našem vremenu pobjedila Čehinju Petru Kvitovu sa 2-1 po setovima 6-2, 3-6 i 6-4, a Viktorija Azarenka je sa 6-4, 1-6 i 6-3 bila bolja od Belgijanke Kim Clijsters. U konkurenciji muških parova u finalu će igrati Amerikanci Bobby Mike Bryan protiv Čeha Radeka Štepaneka i Indijca Leandera Paesa. U košarkaškoj Euroligi večeras će biti odigrane dvije preostale utakmice drugog kola top 16 faze takmičenja. Ekipa Galatasaraja dočekuje Olimpijakos od 19:00, dok je duel izraelskog Makabija i Barcelone zakazan za 20:45. I na kraju rubrike informacija da će završna svečanost izbora najboljih sportista Banja Luke u 2011. godini, sportski bal, biti održana večeras u 20:00 u hotelu Bosna. Osim najboljih sportista i sportiski, stručni žiri proglasit će i najtalentovanije sportiste u obje konkurencije, najuspješnije sportske organizacije, najbolje organizovan sportski događaj, kao i najuspješnijeg pojedinca u sportu za invalidna lica. Na završnoj svečanosti izbora bit će proglašena i najbolja škola sporta. Nagrada za životno djelo pripašće istaknutom rukometnom treneru i sportskom pedagogu Branku Jankoviću. U konkurenciji za izbor najboljih u 2011. godini bilo je više od 80 kandidata za nagrade.
Uoči rukometnog meča Srbija-Hrvatska, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i direktor policije Milorad Veljović poručuju da su pripadnici MUP-a spremni za sutrašnji susret dviju reprezentacija. Spremamo se za utakmicu i ne očekujemo nikakve probleme. Na utakmici ih sigurno neće biti, pošto se ni dosadašnji izgredi nisu desili za vrijeme utakmica, već nakon njih na ulicama, rekao je Dačić. Čak 5000 policajaca obezbjeđivaće sutra Beogradsku arenu.
I prije prognoza vremena jedna zanimljivost. U beogradskom naselju Železnik danas je počela da radi fabrika LCD i LED televizora srpske kompanije VEG, u koju je uloženo oko 6 miliona evra i koja je jedina te vrste u regionu. Cijena ovih televizora u maloprodaji bit će niža za 10% u odnosu na trenutne cijene.
Marketing.
Imuno-G. Imuno-G se preporučuje
kod sklonosti čestim bakterijskim, virusnim i gljivičnim infekcijama,
kod povišenog holesterola, triglicerida i šećera u krvi,
kod bolesti jetre,
kod sklonosti alergijama. Imuno-G se preporučuje
kod kardiovaskularnih bolesti, visok krvni pritisak, aritmije,
oboljelima od malignih bolesti.
Proizveden po patentiranoj japanskoj tehnologiji. Svako pakovanje ima hologramsku zaštitu.
Budite zdravi. Imuno-G, prirodni imunomodulator za djecu i odrasle.
Telefon 033 574 000.
www.naturalhealth.ba.
Imuno-G.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Na severoistoku je i danas sunčano vreme uz malo oblaka, u centralnim istočnim krajima je ostalo oblačno vreme, slab sneg i dalje ponegde pada na istoku, ali postepeno slabi. Što se tiče temperatura, u 13 časova najhladnije su opet bile planine, tako da je Čemerno imalo minus 7, Ham Pjesak minus 6, Sokolac minus 5, minus 4 Mrakovica, minus 3 Gacko i Nevesinje, minus 2 Mrkonjić Grad i Srebrenica, minus 1 Drinić Šipovo, 0 stepeni Bijeljina, Zvornik, Ribnik, Rudo, Foča, Višegrad 1 stepen, 2 stepena Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac, 3 stepena Derventa i Novi Grad, Bileće 4 i najtopliji dalje na jugu, tako je Trebinje imalo 6 stepeni. Do kraja dana ostaje uglavnom suvo vreme, a što se tiče istoka, sneg postepeno do kraja dana slabi i prestaje da pada, što je dobra vest, s obzirom da su tamo snežne padavine proteklih dana donele dosta problema. Veter je uglavnom slab do umeren, a u Hercegovini dalje duva umerena, a povremeno i pojačana bura. Što se tiče maksimalne temperatura, ona se neće bitno menjati u odnosu na ove iz 13 časova. Sutra ujutro nas očekuje još hladnije vreme sa mrazem, a na planinama i dosta jačim mrazem. Što se tiče temperatura, ona će se kretati od minus 12 do minus 4, samo će jug biti nešto toplije oko minus 1, a u poznatim mrazištima na planinama vrlo je moguće temperatura ujutro bude i do minus 20. Što se tiče dana, uglavnom ostaje suvo i prohladno vreme uz povremene sunčane periode, na istoku malo više oblaka. Maksimalne temperature malo niže nego danas, od minus 3 do 3, na jug i dalje toplije oko 8 stepeni, planine dalje ostaje dosta hladne uz temperature oko minus 7 stepeni. Što tiče Banja Luke, jutro vrlo hladno, uglavnom vedro, mraz, temperatura oko minus 8 stepeni. Tokom dana dosta sunca, malo oblaka i temperatura malo niža nego danas, oko stepen 2 iznad nule. Što tiče narednih dana, očekujem se uglavnom hladno vreme i suvo uz sve jače jutarnje mrazeve.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Iako je trebalo da bude, Evropska komisija nije bila informisana o promjenama u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji tužilaštva BiH, na osnovu kojeg je omogućeno da Đud Romano obustavi postupak za 14 lica u slučaju dobrovoljačka, saopšteno iz kancelarije Štefana Filea.
Zbog snježnih padavina u opštinama Sokolac, Han, Pjesak i Istočni Stari Grad proglašeno stanje elementarne nepogode, vlada Republike Srpske najavljuje pomoć.
Tužilaštvo BiH zatražilo produženje pritvora za Mevlida Jašarevića i juče uhapšene saučesnike u napadu na američku ambasadu u Sarajevu, Vehabije, Muniba, Ahmed Spahića i Emraha Fojnicu.
Stanje na Kosmetu 8. februara ponovo pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.